Aici e Europa Liberă. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde în fiecare zi de joi, împreună cu invitații, pătrundem în miezul problemei pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În zorii zile de 14 august, un avion rusesc Tupolev 214 a aterizat la Chișinău, iar peste câteva ore și-a luat zborul spre Moscova, având la bord 45 de diplomați, lucrători tehnici ai ambasadei ruse în Republica Moldova și familiile acestora. În total, circa 70 de cetățeni ruși au părăsit Republica Moldova cu acea cursă specială.
Escortați de dimineață la aeroportul de
urmare a solicitărilor autorităților moldovene privind asigurarea parității diplomatice. Anterior, mai multe țări occidentale au cerut Rusiei să-și reducă prezența diplomatică, invocând la fel paritatea diplomatică. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în jur de 700 de diplomați ruși s-au văzut nevoiți să părăsească țările în care activau. În cazul Republicii Moldova, solicitarea de a asigura paritate diplomatică a fost făcută pe fundalul unor acuzații potrivit cărora misiunea diplomatică rusă de la Chișinău ar fi implicată în acțiuni de spionaj și de destabilizarea situației în țară, acuzații calificate de ambasada rusă și midul de la Moscova ca fiind gesturi neprietenești. Care sunt dedesubturile deciziei Chișinăului? Ce urmări ar putea avea aceasta asupra simplilor cetățeni? Cum și în ce măsură va influența decizia recentă relațiile bilaterale Moldo-Rusie? Discutăm în acest episod cu comentatorul politic Anatol Țăranu, ambasador al Republicii Moldova la Moscova în perioada 1993-1994. Domnule Anatol Țăranu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Așadar, o decizie a Chișinăului pe care unii o califică justificată, iar alții contradictorie. Dar cum apreciază această măsură un fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia? A fost o hotărâre chipzuită, bine cântărită sau a fost luată, cum s-ar spune, la fierbințeală?
Eu cred că totuși a fost o decizie care a fost gândită din timp, a fost argumentată. Și sper eu că această decizie va crea un trend nou în relația moldorusă, chiar dacă trebuie să recunosc că acest episod indiscutabil va fi o pagină specifică a istoriei relațiilor diplomatice între țările noastre. Nu se întâmplă foarte des.
Este o premieră, de fapt.
În relația noastră cu Rusia, da, este o premieră. Sper mai mult niciodată să nu se repete. Nu este bine când relațiile interstatale ajung la acest grad de încordare. E o tensiune în relația moldorusă. Noi am prefera să avem o relație mult mai degajată, mult mai constructivă cu acest stat, dar în virtutea circumstanțelor, care în mare măsură nu depind de noi, s-a ajuns la această decizie foarte complicată și ea a fost aprobată de către conducerea de vârf a Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem că nu a fost o decizie doar a Ministerului de Externe, chiar dacă anume Ministerul de Externe a implementat-o. În realitate a fost o decizie a conducerii de vârf, a conducerii politice de vârf a statului nostru.
Consultată cu cineva sau?
Eu nu exclud că și chiar admit că această acțiune a fost în prealabil discutată cu partenerii noștri de dezvoltare și ea cumva se înscrie în acea politică care este promovată de către comunitatea occidentală în raport cu Federația Rusă, care este stat agresor și care poartă un război de cotropire împotriva Ucrainei. Acest lucru, eu cred că a fost determinant atunci când a fost aprobată această decizie.
Dar să explicăm, domnule Țăranu, pentru ascultătorii podcastului, ce înseamnă paritate diplomatică, o noțiune care, iată, a reapărut în uz în ultimele luni.
E vorba de un număr de diplomați acreditați în țara noastră care trebuie să fie aproximativ egal cu numărul de diplomați moldoveni acreditați în Federația Rusă. Și noi le spunem, iată, noi în Federația Rusă avem 10 diplomați sau 8 diplomați. Am dorit ca și voi să aveți un număr similar sau cel puțin apropiat de acest indiciu aici la Chișinău. disproporția din punct de vedere a prezenței diplomatice în Republica Moldova și ceea ce aveam noi la Moscova și avem noi la Moscova este una, pur și simplu, frapantă. Aici, la Chișinău, au fost acreditați până nu de mult peste 40 de diplomați, nimai vorbind despre personalul auxiliar, care depășește sute de oameni.
Numărul diplomaților ruși a crescut constant în ultimii ani, dar după stabilirea parității diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, la Chișinău au rămas să activeze 10 diplomați ruși și 15 lucrători ai stafului tehnico-administrativ, potrivit unui răspuns al diplomației moldovene oferit Europei Libere. De la izbucnirea războiului în Ucraina, Republica Moldova a expulzat 2 diplomați ruși. De cealaltă parte, Ambasada Republicii Moldova în Moscova are 10 posturi diplomatice și 15 tehnico-administrative. În prezent, însă, din cele 10 poziții diplomatice, numai 6 sunt ocupate. Acest principiu, cel al parității diplomatice, se aplică indiferent de faptul că Rusia este o țară cu o populație de peste 146 de milioane de oameni, iar Moldova cu 2,6 milioane de locuitori?
În practică diplomatică nu există niște lucruri bine puse la punct din punct de vedere a parității reprezentanței diplomatice între țările care au încheiat aceste relații. De obicei, țara care își acreditează diplomații să-i ia alege numărul pe care trebuie să-l acrediteze, fiindcă diplomații sunt plătiți de țara care i-a trimis pe acești diplomați. Noi nu prea avem, din acest punct de vedere, cu ei ceva. Cât mai mulți diplomați, treaba voastră. Dacă aveți bani, dacă sunteți capabili să îi întrețineți, faceți acest lucru. Problema de numărul diplomaților apare doar atunci când apare o specificitate în relația bilaterală. Și anume acest moment astăzi este prezent.
Situația geopolitică.
Da, situația geopolitică este una extrem de complicată, ca să folosesc anume acest termen. Ceea ce a făcut Chișinău oficial să atragă atenția asupra acestei disproporții care există între reprezentanța noastră numerică diplomatică la Moscova și invers la Chișinău. Dacă vă uitați peste Convenția de la Viena din 49, care reglementează relațiile diplomatice, acolo nu o să găsiți acest termen paritate. Acest termen a apărut și apare doar atunci când apar și aceste relații specifice. Iată că acum el a fost invocat anume pentru a face ca personalul diplomatic de la Chișinău, care este bănuit că nu este preocupat doar de activități diplomatice, să fie redus. Și aceasta a fost decizia Chișinăului. Și ce este încă important de spus pentru ascultători, nu e vorba despre expulzarea forțată a diplomaților ruși. De obicei, când acest lucru se întâmplă, persoana corespunzătoare sau persoanele corespunzătoare sunt calificate ca persoană non grata, adică persoane indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova. O asemenea calitate pe care o primește un diplomat trage după sine și repercusiuni pe parcurs. Asta înseamnă că el, practic, nu poate să intre în această țară mai mult în calitate de diplomat niciodată. Uh-huh. Asta este legea diplomației. Dar în cazul nostru nu s-a recurs la declararea acestor persoane indezirabile. Pur și simplu s-a părții rusii.
S-a găsit
cerut
o formulă mai puțin radicală.
Da, mai puțin radicală, mai amiabilă. Părții rusii s-a propus, este adevărat cu insistență, să-și reducă personalul diplomatic la Chișinău.
Ca să fie limpede, Republica Moldova poate aplica acest principiu și în raport cu comisiunile diplomatice a altor țări.
Da? Indiscutabil. Asta e dreptul suveran al statului care a acreditat pe teritoriul său o misiune diplomatică. Acest lucru poate fi aplicat oricărei alte părți.
Domnule Țăranu, să încercăm în continuare să explicăm părțile bune și poate părțile proaste ale deciziei Chișinăului, să încercăm să reconstituim evenimentele care au condus în cele din urmă la reducerea numerică a diplomaților și lucrătorilor tehnici ai misiunii diplomatice ruse la Chișinău. Devenise clar încă în luna aprilie că autoritățile moldovene aveau în vedere să reducă din populația campusului ambasadei Rusiei, considerându-se că mulți dintre cei de acolo ar fi agenții ai serviciilor secrete rusești, așa cum afirma bunăoară în luna mai deputatul PAS Adrian Cheptonar, un fost ofițer de informații și securitate.
Campusul Federației, ambasadei Federației Ruse, de fapt are circa 150-170 de persoane acolo. Cel puțin 40% dintre ei sunt colaboratori ai serviciilor speciale rusești, FSB, GRU și SVR, Serviciul de Spionaj Extern.
Domnule Țăranu, care sunt procedurile de acceptare a diplomaților și personalului tehnic al unei misiuni diplomatice într-o țară sau alta? Nu știa oare Chișinăul cine e diplomat dintre cei care veneau și cine avea alte scopuri decât diplomația?
De obicei nu. Și asta nu este numai cazul Republicii Moldova. Cu siguranță pot să vă spun că în misiunile diplomatice ale Federației Ruse, în majoritatea țărilor, sunt reprezentanți ai serviciilor secrete. În Statele Unite, niciodată se întâmplau lucrurile când anumiți diplomați erau expulsați pe motiv că aparțin serviciilor secrete.
Și nu doar în cazul Rusiei.
Deci este o practică, hai să spunem așa, care este aplicată pe larg în relațiile diplomatice. Misiunile diplomatice sunt folosite inclusiv de serviciile speciale pentru a realiza niște misiuni ale țărilor care au aceste misiuni diplomatice. Acum, cunoșteam noi, adică Chișinău cunoștea că un anumit diplomat aparține mai degrabă nu serviciul diplomatic, ci serviciul special. În anumite cazuri da, în altele nu. Până la urmă, orice țară care își trimite reprezentanții serviciilor secrete în misiuni diplomatice are tot interesul să ascundă maximal, să mușumalizeze maximal misiunea pe care el trebuie să o îndeplinească. Fiindcă există misiune oficială, ea este prescrisă în foile de acreditare și tot așa, și alta e misiunea aceasta secretă pe care o îndeplinește un diplomat. Și chiar dacă cunoști și nu accepti acest agent al serviciilor secrete sub acoperire diplomatică, trebuie să te aștepți că data viitoare, în raport cu diplomatul tău pe care îi s-a trimis la Moscova, se va proceda în același fel. Haideți să vă povestesc un caz din experiența mea personală de ambasador. Într-o zi am avut o problemă când aveam nevoie la ambasadă de un document foarte important și acest document nu era la mine la ambasadă, dar era la mine acasă. Eu trăiam în afara orașului și atunci eu nu am beneficiat de serviciile șoferului, dar singur m-am așezat la volan și am mers acasă ca să iau acest document. Trebuie să recunosc că am depășit norma de viteză. Am fost oprit de poliția rusă.
Pe atunci era miliție.
Da, cred că miliție era, este adevărat. Și mi s-a întocmit un proces. Eu am primit acest lucru absolut liniștit, mi-am cerut scuzele de rigoare, am luat documentul, m-am întors și am uitat despre cazul acesta. Peste câteva timp am fost telefonat de la Ministerul de Externe rus și mi s-a spus: domnule ambasador, avem un proces verbal care vorbește despre faptul că ați încălcat regulile de circulație. Nu, ce trebuie să facem? Ce am să fac? Păi, încă o dată îmi cer scuze. Nu am atras atenția asupra vitezii pe care am aplicat-o, dar sunt gata să duc toată responsabilitatea în confruntate cu legile Federației Ruse. Și a spus: noi vom fi nevoiți să trimitem o notă verbală la Ministerul dumneavoastră, la Chișinău. Da, procedați așa, cred că am să fiu pedepsit la Chișinău, dar n-am ce face, am încălcat. Și atunci interlocutorul meu a râs la telefon și mi-a spus: ei, da, desigur. Noi astăzi o să trimitem o notă verbală, iar mâine toată poliția moldovenească se va pune pe coada ambasadorului nostru să-l rețină și să-i facă lui un proces verbal. Noi doar înțelegem care este practica. Domnul ambasador, vă rugăm mai mult să nu încălcați regulile. Deci nu a existat niciun document care a fost trimis de Federația Rusă. Asta ca să înțelegeți relația care se construiește, inclusiv la nivel neoficial. Același lucru se referă și la cazul nostru. Noi putem să cunoaștem că cineva este un agent al serviciilor speciale, dar atâta timp cât el nu a fost luat în momentul când nu a fost fixat în momentul când și încalcă prerogativele diplomatice, ce avem de făcut? Alta e că serviciile secrete, serviciile speciale, uneori chiar sunt cointeresate ca să existe un diplomat despre care se cunoaște foarte precis că el este reprezentant al serviciilor speciale. Atunci este mai ușor să-l supraveghezi, să vezi ce face el, dacă nu încalcă cumva legea, cu cine are relație și tot așa. Atâta timp cât acest reprezentant al serviciilor secrete nu a fost identificat că încalcă legislația, atâta timp el are prezumția aceasta a nevinovăției.
Pe 24 iulie a apărut o investigație a jurnaliștilor de investigație de la Jurnal TV și The Insider.
Conectate corespunzător, antenele captează semnale printr-o metodă numită Man in the Middle,
în care se insista pe ideea că o parte dintre diplomații ruși ar fi de fapt reprezentanți ai serviciilor secrete, iar unele echipamente ale misiunii diplomatice ar fi destinate activităților de spionaj. Domnule Țăranu, se spune că diplomații sunt spioni licențiați, cu licență, adică, în general, din experiența dumneavoastră diplomatică, cât de mult serviciile de securitate se infiltrează în activitatea misiunilor diplomatice?
Pe timpul meu, noi avem un singur reprezentant al serviciilor la Moscova. Eu îl cunoșteam, tot așa cum și reprezentanții Moscovei cunoșteau despre acest lucru, fiindcă el, oficial, reprezenta interesele serviciilor SIS-ului nostru pe atunci când nu era SIS la Moscova.
Exista atunci un fel de paritate între servicii?
Nu exista nici atunci, dar noi nici nu putem să întreținem această paritate de simplu motiv că nu avem resursele necesare. Da. În rest, iarăși, e aceeași situație. Fiecare țară decide în felul său câți trebuie să aibă reprezentanța serviciilor speciale în misiunea diplomatică, care este misiunea lor adevărată, ce trebuie să facă și tot așa. Un lucru pot să vi-l spun și despre aceasta a scris și presa, și la noi și după hotare, că acest exces numeric al componenții misiunii diplomatice ruse la Chișinău vorbește despre faptul că reprezentanții misiunii sunt preocupați nu doar de relația bilaterală, dar de un spectru de probleme mult mai larg. Aici, de la Chișinău, erau conduse și operațiuni într-un spațiu mult mai larg european. Tot spațiul acesta sud-european era cumva condus de aici, de la ambasada rusă de la Chișinău. Deci ei îndeplineau o funcție coordonatoare pentru o rețea mult mai largă de agenți într-un spațiu mult mai larg decât Republica Moldova.
La două zile după publicarea investigației, guvernarea PAS de la Chișinău a reacționat, anunțând despre decizia sa de a cere Rusiei să-și reducă numărul diplomaților săi în Republica Moldova.
Ori atunci când o bună parte din prezența diplomatică a altei țări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a țării noastre și acțiuni care nu țin de modalitățile standard de acțiune a unor servicii diplomatice, am ajuns de comun acord cu instituțiile și decidenții politici la necesitatea limitării numărului de diplomați acreditați din Federația Rusă, astfel încât să se creeze o situație în care sunt mai puțini indivizi care acționează pentru a destabiliza situația din țara noastră.
Vicepremierul Nicu Popescu, șeful diplomației moldovene, anunțând decizia în cadrul ședinței Guvernului Moldovean din 26 iulie, această declarație a domnului Popescu poate fi oare tradusă ca o acuzație la adresa Rusiei de activități de natură să destabilizeze situația din Republica Moldova? Pe ce se bazează declarațiile domnului Popescu?
Păi, declarația domnului Popescu, practic, conține o acuză aproape că străvizie la adresa Federației Ruse. Vorbește despre oameni care lucrau pentru destabilizarea internă politică a Republicii Moldova. Și reducerea numărului de diplomați a ținut nu doar de niște acțiuni acolo specifice ale serviciilor speciale ruse, dar inclusiv și de acest domeniu de activitate de a destabiliza Republica Moldova pe interior. Desigur că multor lucruri nu li s-a spus pe nume. Dar eu aproape că sunt sigur că SIS-ul nostru, serviciile noastre speciale, au fixat contactele a mai multor diplomați ruși cu acei oameni care participau la diverse acțiuni de destabilizare politică din Republica Moldova, poate chiar și mai mult. De ce acestor...
Vă referiți la partidele pro-ruse de la Chișinău?
În primul rând, dar cred că nu e vorba doar de partide politice. În Republica Moldova există grupări care nu aparțin nimic partidelor politice, dar care sunt afiliate serviciilor speciale ruse. sunt diverse de asociații, de veterani ai serviciilor, al armatei, al poliției, miliției și tot așa și tot așa, despre dânsii bine se cunoaște, că ei lucrează în teritoriu și sunt preocupați de destabilizarea situației, de răsturnarea actualei guvernări și de reîntoarcerea unei guvernări proruse în Republica Moldova. Eu cred că numele acestor oameni este bine cunoscut de către serviciile noastre secrete și contactele cu reprezentanții Federației Rusiei au fost fixate. Poate nu au fost fixate contacte de fel când puteai să-l iai pe agentul respectiv în plină desfășurare acestei acțiuni. Dar, de exemplu, convorbiri telefonice sau schimbul acolo de alte relații și tot așa și tot așa sunt bine cunoscute. Domnul Popescu, făcând această declarație, de fapt a vorbit despre faptul că unul din motivele serioase care au fost luate în calcul atunci când s-a recurs la reducerea numărului diplomaților ruși în Republica Moldova a fost faptul că unii dintre ei erau preocupați de destabilizarea politică a Republicii Moldova.
După anunțul vicepremierului Popescu în aceeași zi de 26 iulie, ambasadorul rus Oleg Vasnetsov a fost convocat la externe pentru a da explicații în contextul acuzațiilor de spionaj și activități subversive în Republica Moldova.
Мы не думали, что с такой скоростью официально Кишинев вяжется в состязание по русофобии.
Domnul Vasnetsov a calificat scandalul de spionaj ca fiind un pretext pentru luarea deciziei de a cere reducerea numărului de diplomați ruși.
Так называемый шпионский скандал это всего лишь повод для принятого давным-давно решения о сокращении дипломатического персонала.
Decizia Chișinăului, spune atunci ambasadorul rus, citez, nu este în spiritul țărilor prietenoase. Domnule Țăranu, cum ar trebui înțeleasă această afirmație a diplomatului rus? Să însemne asta că Republica Moldova a fost plasată în șirul statelor ostile Rusiei? Ce ar presupune eventual acest lucru? Poate deveni Moldova o țintă de intervenție pentru Rusia?
Răspunsul ambasadorului rus este un răspuns standard. Așa ar fi răspuns și ambasadorul nostru dacă s-ar fi ciocnit de această problemă în Federația Rusă. Nu, cu nuanțele respective și cu păstrarea, hai să spunem așa, a limitelor posibile. În rest se începe zona care necesită explicații speciale. Atunci când domnul ambasador rus vorbește despre faptul că Republica Moldova încearcă să deterioreze relația cu Federația Rusă, păi ar trebui să-și aducă aminte că această relație de mult a fost deteriorată și deteriorată de către Federația Rusă. Noi avem un acord cadru între Republica Moldova și Federația Rusă. În acest acord se vorbește despre relație de parteneriat strategic între Republica Moldova și Federația Rusă. Și cum ar putea fi explicat acest parteneriat strategic în condițiile când Federația Rusă a început să limiteze furnizarea de gaze către Republica Moldova în condițiile unei crize energetice bine puse la punct? Asta se numește parteneriat strategic și asta a făcut nu Republica Moldova, asta a făcut Moscova. Atunci când Federația Rusă, de o manieră absolut inexplicabilă, introduce embargouri economice împotriva mărfurilor care sunt exportate din Republica Moldova către Federația Rusă, asta cum trebuie să fie numit? Și asta în condițiile când Republica Moldova face parte din CSIE, iar CSIE-ul este nimic altceva decât o organizație în care există regimul de comerț liber. De ce Federația Rusă încalcă acest regim din CSIE, având și o relație specială de parteneriat strategic cu Republica Moldova consfințit într-un acord cadru între două state? Desigur că ambasadorul Federației Ruse trișează într-un mod conștient, el foarte bine cunoaște situația, dar, bun, indicațiile pe care le-a primit de la Moscova o face să formuleze un răspuns standard despre care am vorbit mai sus. Relația moldo-rusă este una extrem de complicată la acest moment. Eu cred că noi ne găsim la punctul cel mai de jos de încordare și de relații proaste între două state. Acum vorbesc despre Republica Moldova și Federația Rusă. Noi niciodată n-am avut relații atât de proaste, poate doar în timpul războiului de pe Nistru în 1992, dar chiar și atunci exista o comunicare la nivel înalt între președinții statelor care astăzi pur și simplu nu există. În acest punct de vedere trebuie să spunem că noi suntem în așteptarea relansării relațiilor moldo-ruse, dar în condițiile când suveranitatea, independența și interesele Republicii Moldova vor fi respectate de către Federația Rusă.
Admiteți și chiar ruperea relațiilor diplomatice dintre Chișinău și Moscova?
În ultima instanță, nici acest lucru nu este exclus la această etapă, dar eu sper că nu se va ajunge până aici. Aceste relații ar putea să fie întrerupte doar în condițiile dacă noi am putea fi supuși unui atac fățiș militar, sau nu numai militar, din partea Federației Ruse, cum s-a întâmplat în Ucraina. Și aici răspund la o altă întrebare colaterală pe care mi-ați adresat-o mai sus, când m-ați întrebat dacă Republica Moldova ar putea să devină obiect de agresiune ruse. Ar putea? Și nu este concluzia mea doar. Este o concluzie făcută în baza acelor declarații care au venit de la persoanele cele mai suspuse din Federația Rusă, inclusiv din partea ministrului de externe a Rusiei, Lavrov, dar nimai vorbind despre unii deputați ai Dumii de Stat care deschis vorbeau despre faptul că Republica Moldova trebuie să fie pedepsită inclusiv printr-o agresiune militară. Vă aduceți aminte, acum îmi scapă numele acelui general care la începutul războiului Federației Rusiei împotriva Ucrainei a vorbit despre necesitatea pentru armata rusă de a străbate un culoar terestru până în Transnistria și mai departe se vorbea chiar ca tancurile ruse să ajungă până la Chișinău și poate chiar până la București. Asta deja se vorbea în studiourile de televiziune rusești. Închipuiți-vă în ce situație se găsesc decidenții de la Chișinău care trebuie să decide problema securității fundamentale ale Republicii Moldova. Cum să ne gândim la această securitate în condițiile când răsună aceste acuze și ni se spune deschis? Da, voi puteți să fiți obiecte agresiunii noastre, tot așa cum este Ucraina, fiindcă
și,
nu ne ascultați.
Și nu ai nicio umbrelă de securitate în cazul ăsta.
Da, în afară de așa numită neutralitate, care de fapt nu ne apără de nimic. Mai degrabă creează o iluzie a securității, ceea ce este și mai prost, fiindcă nu ne dă posibilitatea să vedem deschis și foarte, foarte precis care sunt pericolele care ne pasă.
Agenția oficială de la Moscova, TASS, l-a citat pe fostul președinte Igor Dodon, un fruntaș al partidului prorus PSRM, cu afirmația că decizia puterii de la Chișinău de a limita numărul diplomaților ruși a fost luată în interesul Occidentului, pe de o parte, și în dezinteresul cetățenilor, pe de altă parte. Cât de argumentat vi se pare afirmația domnului Dodon?
Domnul Dodon are reputația unui politician cu afinități proruse bine puse la punct. Mai mult decât atât, există chiar și bănuieli că domnul Dodon este aservit anumitor interese ruse și nu doar din considerente platonici. Și din acest punct de vedere, el pur și simplu îndeplinește funcția unei persoane de influență rusă în Republica Moldova. Păcat, fiindcă este vorba de un fost președinte a Republicii Moldova. Calificativul pe care îl dă domnul Dodon relațiilor Moldova-Rusia este unul absolut eronat. Nu este vorba despre încălcarea intereselor Republicii Moldova. Invers, noi încercăm să ne apărăm interesele noastre, trecând peste obediența pe care ani la rând a format un raport cu Federația Rusă fostul președinte Dodon.
Midul de la Moscova a afirmat într-o declarație din 14 august că decizia Chișinăului va avea, citez, consecințe și că activitatea reprezentanței comerciale și a Centrului Rus de Știință și Cultură Rossotrudnictvo de la Chișinău va fi limitată. În plan comercial și economic, domnule Țăranu, ce are de pierdut Republica Moldova?
Da, noi putem să avem pierderi economice. Noi avem, cum ar fi, un anumit export de produse moldovenești pe piața Federației Ruse. Această piață ar putea să se închide completamente. Pentru noi asta înseamnă prejudicii economice, indiscutabil. Dar în același timp trebuie să spunem că dacă e să comparăm cu vreo 10 ani în urmă, când dependența noastră față de Federația Rusă era de la 80%, astăzi această dependență este mult mai mică și deja nu mai este critică. Da, o să avem probleme, dar nu probleme critice. Mai mult decât atât. Problemele pe care ne le creează Federația Rusă și cei de la Moscova foarte bine înțeleg acest lucru. Într-un fel sau altul va fi compensat de acele ajutoare care vin din partea partenerilor noștri occidentali. Occidentul, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii vor face tot posibilul ca Republica Moldova să reziste din punct de vedere economic în fața șantajului rusesc. Și asta se face nu numai de dragul Republicii Moldova și a moldovenilor. Acest lucru are și un substrat geopolitic bine determinat. Republica Moldova potențial poate să se prefacă, în caz dacă aici la guvernare vine o forță prorusă, într-un cap de pod care va lovi în spate Ucraina. Nimeni în Occident care astăzi ajută Ucraina să reziste în fața agresiunii ruse nu este cointeresat ca în spatele Ucrainei să apară un cuțit în fipt. De aceea Republica Moldova poate să mizeze foarte real pe ajutoarele care vor compensa embargoul economic care vor veni din partea Federației Ruse. Vă atrag atenția că Moscova deocamdată n-a recurs la asemenea pași, fiindcă foarte bine înțelege care sunt efectele reale a unui asemenea demarș. Dar trebuie să vă spun că încă totul este înainte și oficialitățile de la Chișinău nu ar trebui să se degajeze. Ei trebuie să fie în permanență în plină formulă de atenție față de ceea ce face Moscova și trebuie să fim pregătiți pentru orice paș neprietenoși din partea Federației Rusiei.
Secția consulară a ambasadei Rusiei și-a suspendat activitatea. Recent, președinta Maia Sandu se arăta convinsă că activitatea consulară a Rusiei în Republica Moldova nu va fi perturbată.
Se asigură că numărul de angajați la Federația Rusă este suficient de mare pentru ca să asigure servicii de calitate.
Din 5 august, însă, ambasada rusă a anunțat despre suspendarea temporară a activității din motive tehnice a secției consulare. În Republica Moldova, însă, se știe că sunt persoane cu cetățenie rusă. În stânga Nistrului, potrivit unor date, ar fi circa 220.000 de persoane cu cetățenie rusă, iar în Rusia numărul cetățenilor moldoveni rezidenți temporar s-a ridicat la 80.000. Dincolo de aspectele politice ale deciziei Chișinăului, din perspectiva relațiilor uzuale dintre cetățenii celor două state, ce repercursiune ar putea să aibă decizia Chișinăului?
Eu cred că partea rusă ar putea să forțeze nota și de acum o face. Atunci când a închis reprezentația consulară, temporar, este adevărat, pentru a crea acolo o aglomerație și a da dovada faptului că, iată, din cauza că a fost limitat numărul personalului diplomatic, noi avem probleme cu exercitarea funcțiilor consulare în Republica Moldova. Eu cred că președinta Maia Sandu a pus degetul pe rană și a fixat foarte precis starea lucrurilor. Numărul de diplomați ruși acreditați în Republica Moldova sunt suficienți pentru a îndeplini toate funcțiile consulare care sunt în custodia, deci, ambasadei Rusiei la Chișinău.
Domnule Țăranu, ar trebui să ținem cont și de faptul că de serviciile consulare de la Chișinău beneficiau și mulți cetățeni ruși, belaruși, stabiliți în Ucraina, țară care, știm bine, și-a suspendat, a întrerupt relațiile diplomatice cu Rusia în contextul războiului.
Da, este adevărat. Numai că vreau să vă spun că consulatul rus se găsește în apropierea consulatului american. Eu deseori trec pe acolo. Lângă consulatul rus nu prea se vede aglomerație, pe când la consulatul american în permanență sunt cozi. Bun, este adevărat că această observație a mea nu comportă un conținut sociologic, dar cum n-ar fi? Eu bănuiesc că Federația Rusă va face tot posibilul ca să creeze aparența unei probleme de ordin consular, în deservirea cetățenilor ruși aici în Republica Moldova. Dar, până la urmă, se va trece și peste aceasta. Necesitatea de a garanta siguranța națională a Republicii Moldova depășește orice alte considerente. Și noi suntem nevoiți să recurgem la acest pas în raport cu ambasada Rusiei la Chișinău, fiindcă suntem obligați să asigurăm siguranța noastră națională. Și limitarea personalului diplomatic rus la Chișinău s-a făcut în primul rând din considerente ale siguranței naționale.
În contextul relațiilor moldoruse, președintele Maia Sandu a sugerat că acestea sunt înghețate.
În general, relația noastră cu Federația Rusă a avut de suferit dramatic din momentul în care Federația Rusă a atacat Ucraina și ucide oameni învinovați, distruge orașe și sate în Ucraina.
Cum credeți, domnule Țăranu, dezghețul relațiilor moldoruse s-ar putea produce inerent după terminarea războiului sau ar trebui să fie întrunite și alte condiții pentru asta, în afară de încheierea războiului?
Eu cred că încheierea războiului, indiscutabil, va duce la o relaxare a relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Federația Rusă. Unicul lucru pe care nu-l cunoaștem, când se va termina acest război și care vor fi condițiile de pace. Eu nu aș încerca să speculez pe detaliile acestei relaxări, dar este absolut evident că nu putem să fim în această stare de încordare până la infinit. Nu e normal ca relația între două state, între Republica Moldova și Rusia și invers, să fie la acel nivel la care se găsește astăzi. Nu noi am ales această modalitate de relație. Ea a fost impusă de agresiunea rusă în Ucraina. Dacă nu ar fi existat acest război, relația ar fi fost cu totul alta și eu bănuiesc că noi nu am fi recurs la această procedură de paritate a numărului diplomaților moldoveni și ruși. Noi am fi tolerat și mai departe un număr exagerat de reprezentanți ai ambasadei Rusiei la Chișinău. Dar războiul a schimbat termenii ecuației.
Din postura dumneavoastră de fost diplomat, cum credeți, acum mai există loc de dialog între Chișinău și Moscova? Ce teme ar mai avea de discutat în actualele condiții cele două părți?
Eu cred că atâta timp cât este războiul din Ucraina, este puțin probabil că va exista o marjă mai largă de relații între Republica Moldova și Federația Rusă. Problema e că noi foarte precis, acum vorbesc despre Republica Moldova, noi foarte precis am ales partea baricadei pe care suntem. Noi suntem de partea Ucrainei, noi ne solidarizăm cu Ucraina, noi suntem împotriva războiului, noi acuzăm și dezaprobăm agresiunea rusă împotriva Ucrainei. În aceste condiții, desigur că să te gândești la o relaxare a relației cu Federația Rusă ar fi o iluzie. Dar timpurile se vor schimba, Federația Rusă va fi nevoită să recurgă la pace, iar asta, volens nolens, va aduce elemente noi în relația bilaterală și atunci vor apărea multe alte puncte de tangență care ne vor permite să relaxăm relația noastră.
Și probabil vor fi construite relațiile pe alte principii.
E indiscutabil, de data aceasta, da. Eu cred că Chișinăul a învățat temeinic lecția și noi nu ne vom întoarce la situația de obediență în raport cu Federația Rusă. Apropo, iarăși vreau să vă spun că atunci când am plecat din postul de ambasador, i-am depus cererea de demisie. Unul din motivele demisiei mele a fost faptul că nu am fost de acord cu politica Chișinăului, care a fost reformulată de către guvernarea agrariană în raport cu Federația Rusă și în aceste condiții nu vedeam cum puteam să fiu ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă în condițiile când Chișinău tot mai mult și mai mult a plecat capul în fața Federației Rusă. Asta a intrat în contradicție cu principiile mele și am fost învățat să demisionez. Eu cred că noi am învățat lecția pe parcursul acestor ani și am înțeles că obediența față de Rusia nu este în interesul Republicii Moldova. Interesul nostru este să ne apărăm cu demnitate interesele și principiile.
Domnule Țăranu, chiar dacă numărul moldovenilor care susțin cursul pro-european este în creștere, totuși rămâne destul de mare numărul celor cu sentimente pro-Rusie. Realitatea respectivă ne arată sondajele. Unii susțin chiar acțiunile Rusiei în Ucraina, iar Vladimir Putin se numără printre cei mai apreciați lideri străini în rândul multora dintre moldoveni. Cum credeți că se va răsfrânge faptul respectiv, în special asupra partidului actual de guvernare PAS? La localele din această toamnă, la alegerile prezidențiale de anul viitor și la parlamentarele din 2025.
Eu nu cred că acest episod cu ambasada rusă va avea un impact major electoral. Cetățenii Republicii Moldova care dezaprobă acest pas al oficialităților moldovene, ei nu votează pentru actuala guvernare, ei votează pentru partidele pro-ruse. Problema actualei guvernări nu ține de relația noastră cu Federația Rusă în linii mari. Problema ține de starea socială a societății, de marile probleme economice cu care noi ne confruntăm și tot așa. Este adevărat că înrăutățirea relațiilor cu Federația Rusă și mai mult va agrava starea economică a Republicii Moldova, dar nu într-o măsură critică, repet încă o dată. Pentru guvernările din Republica Moldova, și acum vorbesc nu numai de actuala guvernare, Dacă noi dorim să avem o relație bine echilibrată cu Federația Rusă, noi avem nevoie inclusiv de un element propagandistic bine pus la punct în spațiul informațional al Republicii Moldova.
La ce vă referiți?
Atâta timp cât spațiul informațional va fi dominat de sursele informaționale ruse, iar acest lucru continuă până în ziua de astăzi, atâta timp noi nu putem să fim siguri pentru mințile și cunoștințele cetățenilor Republicii Moldova, care, desigur că își găsesc reflectare inclusiv și la nivel electoral. Dacă dorim să avem o societate în care predomină ideea civilizației europene, spre care noi acum atindem oficial, păi trebuie să ne preocupăm de mințile oamenilor. Dacă nu facem acest lucru, cu siguranță, într-un moment am putea să pierdem această orientare europeană, ea va fi inversată de forțele anti-europene și proruse. Și noi iarăși o să începem să oscilăm în ceea ce se numește alegerile de civilizație. Iar oscilarea aceasta este catastrofală, inclusiv pentru nivelul de viață din Republica Moldova. Dacă câțiva ani mergi spre Europa, iar pe urmă te întorci brusc și mergi spre Rusia, nu poți să te aștepți că aici va exista o economie sustenabilă și o dezvoltare durabilă. Înseamnă că iarăși ai să te bălăcești în sărăcie, în mizerie. Noi suntem, acum vorbesc despre toată societatea noastră, repetenți la ceea ce înseamnă o propagandă în sensul statalist al acestui cuvânt în Republica Moldova. Noi nu facem acest lucru sau avem foarte multe lacune la acest capitol.
Ținând cont că Republica Moldova nu mai este atât de dependentă de Rusia din punct de vedere energetic, se poate de afirmat că Moldova a ieșit de sub controlul geopolitic al Rusiei și a pierdut ea influența de odinioară de aici, din Republica Moldova?
Eu aș putea să răspund afirmativ la această întrebare a dumneavoastră după alegerile președintelui din anul viitor. Parțial aș putea să răspund la această întrebare după alegerile locale. Iar într-o formulă decisivă ar putea să vă răspund peste 2 ani după alegerile parlamentare. Iată, atunci vom vedea. Din păcate, în Republica Moldova sunt foarte puternice forțele pro-ruse, pro-război. Bun, mai puțini oameni în Republica Moldova susțin fățiș războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar această atitudine tacită, dar simpatizantă față de Rusia, în condițiile când ei fac ceea ce fac în Ucraina, este absolut evident. Uitați-vă cât de mulți oameni, inclusiv politicieni de rang înalt, evită să-și expună foarte precis poziția în raport cu războiul din Ucraina. Era asta de debănuit că ei, de fapt, cumva acceptă poziția războiul Rusiei împotriva Ucrainei, chiar dacă deschis nu vorbesc despre acest lucru. Toate acestea luate împreună vorbesc despre marele probleme cu care se confruntă pe interior societatea moldovenească. Noi nici pe departe nu suntem liberi din punct de vedere geopolitic în acest sens. Și influența geopolitică a Rusiei continuă să persiste în societatea moldovenească. Trebuie să fim conștienți de aceasta, chiar dacă se întreprind măsuri, inclusiv și ceea ce s-a întâmplat cu ambasada Rusiei, pentru a diminua această influență.
Anatol Țăranu, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la 2 săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.